Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Silloinkin, jos ei ole siitä tietoinen. Mitä?
Hä?
Hä?
Seuraava kysymys. Oh.
Moi, mä oon Fredrika.
Heippa, hei, mi on Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meitä voit seurata Instagramissa @ADHD-podi.
Tuuppa laittaa siellä meille viestiä ja kuullaan mielellään, mitä tykkäätte ADHD-podista. Arva, mitä mulle kävi.
No.
No, mä oon tosissaan nytten ommellut uusia verhoja tuonne mun kämppään. Niin puolasin lankaa ja mietin, että mitä on puolaa vähän tolleen tiukastikin, niin revin sen puolaustikun irti siitä koneesta.
Eikä!
Mm-hmm.
Onko se nyt kaput?
Se on! Ja minua ottaa niin kovasti hattuun, että ei ole tosikaan. Ja vei sen eilen korjaajalle. Ensimmäinen korjaaja sanoi, että en korjaa, sitten ei voi tehdä mitään. Toinen korjaaja sanoi, että jos se voi korjata, niin 120. Pachin!
Sinne männöö sitten.
Niin nyt on sormet ristissä, koska muuten menee uuden hankinnaksi ja tuota, ei yhtään kyllä nyt hotsittaisi, ehkä pystyisi, ehkä kykenisi.
Tästä päästäänkin päivän aiheeseen Q&A, eli kysymyksiä ja vastauksia, mitä on tullut kuuntelijoilta. Viime viikolla oli jo ensimmäinen osa ja nyt on toinen osa. Ja se, miksi tämä liittyy tuohon sinun äskeiseen selitykseen, on se, että tämähän on myös tuotantokauden viimeinen jakso. Onkin tullut aika kysyä, että kuinka voi Fredun painopeittoprojekti?
No nythän mulla on tää rikkinäinen ompelukone tässä tämmöisenä tekosyynä, että ei etene.
No missä vaiheessa se on? Onko niinku toivoa saada se jouluksi valmiiksi?
Ei. Ei. Sitä toivoa ei enää ole. Mullahan siis keskellä huonetta törröttää se kaurasäkki edelleen, että se muistuttaa mua kyllä joka päivä siitä, että se on kesken se projekti.
Ei se haittaa. Keskeneräisyys on ihan jees.
Joo. Kyllä mäkin sen on hyväksynyt. Mä kaipaan sitä painopeittoa ja nyt mä sitäkin enemmän kaipaan sitä ompelukonetta. Miten käykö sulle tällaisia? Koska mä välillä mietin, että mä tarttisin, että mun välineet, minun laitteet, minun kaikki elämäni asiat on niinku idioottivarmoja. Että mä en saa niitä vahingossa rikki. Koska aina kun mä oon varovainen, niin mitään ei tapahdu, mutta sitten tulee semmoinen musta hetki, kun mä oon ajatuksissani ja kato mitä kävi. Puola tikku lähti irti.
Varmasti käy muillekin. Ainakin mulle käy. Mie luulen, että meidän kuuntelijatkin samaistuu. Eiköhän hypätä jakson pariin.
Joo. Istu mukavasti tai tee jotakin ja kuuntele sitten. Toivottavasti viihdyt. Tää on vähän tämmönen vapaamuotoisempi homma tänään.
Kaiken tämän sekoilun syvyyksiin on piilotettu myös jotain ihan jopa informatiivistakin asiaa, mutta saatat joutua olemaan tarkkakorvainen, jotta löydät ne sieltä. Let's mennään.
Kertokaa parhaat kuulijatarinat tai mokat.
Mulle jäi mieleen yhden meidän kuulijan lähettämä tarina, joka meni kutakuinkin näin. Hän oli vaihtamassa autoa renkaita kaverinsa kanssa. En muista enää kenen auto se oli, mutta vaihtamassa siis renkaita. Ja se siitä sitten pultit hölläs ja alkoi repiä sitä rengasta irti. Ja mietin, että onpa se tiukassa, että sai käyttää ihan huolella voimaa, että sai sen renkaa irti. Ja kun se rengas oli irti, niin sitten se kaveri tokasi, että niin, että se ei ole edes tunkin päällä se auto. Että se repi sen renkaasta irti ilman, että se oli ilmassa koko puoli. Ja nauratti mun ihan hirveästi, kun se kuvastaa sitä sellaista niinku hassua. No mikä tässä nyt on, että ehkä jos mä vähän vedän vähän kovempaa. Niin minä mun puola. Onpa se nyt jotenkin, miten tämä?
I can't control my power.
Mulle tosin ei tullut kukaan kaveri sanomaan, että ais teet sen noin. Olisit voinut ihan hyvin vaikka siirtää sen tuohon vapautusasentoon ensin.
Sinne meni. No mutta hei, kun sanoit kertoa tuon autojutun, niin mullakin virvoitti oikein muistia tämä toisen kuulijan tarina. Hän oli oikein kunnolla hermostunut huolella siihen, että kun sen auto ei halunnut käynnistyä pakkasen takia ja sen vaihdelaatikkokin reistaili, niin se oli istunut 2 tuntia autossa ja taistellut sen kanssa. Ja sitten kun se oli saanut sen toimimaan, niin se oli ajanut aivan reikäpäänä kiivastuneen autokauppaan lampsinut tiskille ja sanonut, että otat ton paskan autoni tuolta pihalta, teet sille ihan mitä haluat ja myyt minulle uuden auton, minkä kaikki viat menee takuuseen. Siinä oli ollut kuulemma automyyjä poika huulipyöreinä ja hetki sitten siinä juteltuaan tämä meidän kuuntelija oli todennut, että eihän sillä todellakaan ole varaa uuteen autoon. Ja sitten hän oli alkanut miettimään, että miten hän oli edes kuvitellut jotain semmoista. Ja sitten hän oli lähtenyt ilman uutta autoa pois sillä vanhalla paska-autollaan.
Mennyt kauppaan, että pidät tunkis.
Joo, just näin.
Nämä molemmat on näyttänyt tunkille ovea tuota näistä meidän tarinoista.
Joo, ja tämä meidän kuuntelija ei ole menossa hetkeen ostamaan uutta autoa ainakaan tästä kyseisestä paikasta.
Ei kehtaa näyttää tuota lompakkoansa siellä. No mutta autohan on yksi kannattamattomimpia hankintoja. Mä oon miettinyt, että mulle varmaan kävisi just niin, että mä hankin jonkun pommin alleni. Ja sitten sitä korjataan koko ajan jostakin.
No mutta ei sitä tiedä uusistakaan autoista, että miten niille käy.
Mulla varmaan jäisi vaihdekeppi siitäkin käteen ihan niin kuin syyttä suottamaan. Miten jos on noin tiukas? Että miten sä oot tämän saanut irti? Se kysyi se ampelukone korjaakin, että miten sä oot sen saanut irti? Sitten mä yritän siinä sönköntää, että no vedin.
Olisiko semmoinen automaattivaihteisto sulle mitään?
Joo, mä varmaan repisin siitäkin jotain irti, kun mä luulisin, että missä se kytkin on. Mikä se oli se yksi tarina, mikä saatiin kuulijalta, jossa äitihenkilö kertoi lapsensa, neuroepätyypillisen lapsensa toiminnasta, jossa siis lapsi menee iltasi nukkumaan vaatteet päällä. Hän on niin ennakolta valmistautunut siihen seuraavaan päivään, että hän on ihan niin kuin mintissä aina iltasi siellä peiton alla.
Mieti, kuinka nerokas lapsi. Siis oikeasti se on seuraava Einstein.
Mä oon ihan funny. Siis nerokasta. Että se on ihan niin kuin vanha juttu pistää jonkin tuolille valmiiksi seuraavan päivän vaatteet. Ei kun puhe ne päälle.
Joo, ja siis tiedätkö, miksi tämä tekee näin tämä lapsi?
No.
No sen takia, että se haluaa käyttää kaiken ajan hyödyksi, ettei minuutit mene hukkaan.
Niin aamulla vai? Ei, mä en kestä.
Niin, koska siis tavallaan, että pukeutumiseen ei kulu aikaa aamulla, niin sitten voi nukkua varmaan pitempään. Niin.
Arvaa mun vanhassa kämpässä. Meillä oli semmoinen kahvinkeitti, joka ei, jossa, siis tiedätkö, että kun on kahvinkeittimi, jossa on semmoinen niin kuin automaatti, että se laittaa se aina tiettyä aikaa. Se voi ajastaa pistää, siis mikä se on, kahvinkeittimen päälle. Joo. Meillä ei ollut sellaista, että oli ihan vanhan liiton mokkamasteri, joka piti itse laittaa päälle. Niin me pistettiin semmoinen mikä se on siihen töpseliin, mikä se on, pistorasiaan pistettiin semmoinen ajastin soketti, johon laitettiin se kahvinkeittikin. Ja se ajastettiin johonkin aamukasiin.
Aika hyvä.
Mä otan aplodit vastaan. Taisi olla mun idea, ainakin otan kunnia siitä.
On hyvä, aina kannattaa ottaa kunnia, vaikka idea ei olisikaan oma.
Terveisiä ponilinnoon.
Moi, ihanat ADHD-naiset. Mä haluaisin kysyä ehkä erityisesti Ringalta, että miten ADHD näkyy ja vaikuttaa taiteelliseen ja kautta tai luovaan työskentelyyn? Onko siitä jotain hyötyä? Entä onko siitä haittaa?
Hyötyä on se, että ideoita syntyy aivan hemputisti ja ihan joka ikiseen asiaan ja taiteen alaan, myös niihin, joista mulla ei ole yhtään mitään tietoa, niin täältä löytyy. Mä oon oikeasti miettinyt, että minun pitäisi tehdä sellainen konsulttipalvelu, jossa mä keksin eri yrityksille ideoita ja autan niin kuin ihan mikä tahansa ala, niin multa ihan oikeasti löytyy. Mä väitän, että ne on vielä tosi hyviä ideoita ja tykki-ideoita. Ja tääkin varmaan voi olla ADHD-juttu, tämmönen liian suuri itseluottamus. Niin se auttaa tällaiseen taiteelliseen työskentelyyn. Mutta sitten tässä on myös tämä kääntöpuoli, eli ihan ikuinen itsekriittisyys ja perfektionismi. Mulla meni ihan tolkuttoman kauan aikaa ennen kuin mä sain julkaistua omaa musiikkia. Mä oon tehnyt sitä tosi pitkään ja mulla on edelleen aivan järkyttävät määrät minun pöytälaatikoissa biisejä, biisiaihioita, runoja, käsikirjoituksia, elokuvaideoita, vaikka mitä konsepteja, kaikkia poikkitaiteellista, tieteellistä. Siis näitä vaan niin kuin oikeasti riittää. Siis aivan järkyttävät määrät. Mutta kun tulee just tuo itsekriittisyys. Ja se on ollut se harjoittelun paikka ainakin itselle, että oppii sen, että se ei ole minun vastuulla oikeastaan se niin kuin vastaanotto, vaan se on sitten siellä toisessa päässä niin kuin nämä ihmiset, jotka sitä taidetta kuluttaa tai just työpaikoilla jotenkin joutuu karsimaan tai kehittämään minun ideoita, niin se on ehkä enemmänkin se, että minä heitän sen pallon. Uskaltaa ottaa sen riskin, että heittää sen pallon jollekin toiselle, joka sitten tekee sen laadun valvonnan. Niin se on se niin kuin tavallaan haaste, missä pitää oikeasti olla armollinen itselle. Fredulla on kuulemma bisnesidea, mutta siitä te ette saa tietää, koska se on meidän salainen bisnes.
Niin, mä oon niin huono bisneksissä, että mun bisnesideat ei kyllä yleensä kanna mihinkään.
Me oon eri mieltä. Fredun bisnesideat on parhaita. Ottakaa yhteyttä Fredunkin. Me ollaan ideanaattorit.
Ideanaattorit.
Ideanators.
Oi, oi.
Vastasiko tämä sinun kysymykseesi, rakas kuulija?
Oletko laatikossa? Ei hätää. Soita Ideanators.
Ideanators.
Ideanaattorit pelastavat sinut tylsästä harmasta laatikostasi ja siirtävät sinut
aikakapselilla menneeseen ja tulevaan yhtä aikaa eri ulottuvuuteen ja sen ääriin ja sen äärirajoille, joita ei olekaan, koska kaikki paisuu kuin tähtipöly.
Toi olisi niin kuin valmis kappale.
Tähtipöly
paisumistaan. Mulla tulee vähän sellainen niin kuin Risto meets Maustetytöt meets
Sakeailta.
Sakeailta meets joku proke vielä.
Plutonium 74.
Oh, aina, ikuisesti.
Hei joo, mutta jotain punkkia pitää vielä olla vähän lisää.
Joo, olisiko toi
Ursusfaktori.
No sekin käy. Tai mikä se on se kova
sika? Ei se ole niin punkki, on se vähän punkki. Häh?
Mikä se on se bändi kova sika jutussa? Pertti Kurikan nimipäivä.
Ah, no niin. Joo, täällä on kuulkaa levyä tulos. Oottakaa vaan, kuulkaa, kuule kohta räjähtää radio alot.
Mä oon kokenut, että mun elämä on sellaista, että joko teen koko ajan 100 asiaa yhtä aikaa tai sitten vaan makaan semmosessa väsymyskoomassa. Tai sitten mun pää on täynnä ajatuksia ja biisejä, jotka soi yhtä aikaa päällekkäin. Tai sitten kun multa kysytään jotain, niin mun päässä ei liiku mitään. Mut niin, mun kysymys oli, että onko teillä mitään hyviä tarinoita sellaisesta kaikki tai ei mitään tilanteesta?
Kaikki tai ei mitään. Kaikki tai ei. Se voisi olla hyvä ADHD-biisi.
Ai kaikki tai ei mitään.
Täysiä tai ei ollenkaan.
Mun kaikki biisit on vähän sellaisia ADHD-biisejä.
6/5 tai 0/5.
Mm-hmm.
Samaistun kyllä siihen. Mulla ainakin on ihan selkeästi vaikeus säädellä mun vireystilaa silleen, että mä välttämättä pystyisin joko muuttamaan mun käytöstä, jos mä oon tosi hitaalla, että mulla on aivosumu vaikka meneillään, tai että mä välttämättä pystyisin muuttamaan mun käytöstä myöskään silloin, kun mä teen tosissaan sitä niin kuin 100 asiaa yhtä aikaa ja olisi ehkä syytä pysähtyä ja syödä. Niin joo, kyllä samaistuin. Juhliminen on mulle jotenkin tosi iloinen asia aina. Ja niissä mä oon hyvin pitkälle kaikki tai ei mitään. Siinä mielessä, että mitä enemmän glitteriä, mitä hassummat vaatteet, mitä korkeammat korot, mitä erikoisempi tukka, mitä kummallisempi teema, niin sen parempi. Sen ei jotenkin tarvitse edes olla niinku bileet välttämättä, vaan se, että on niinku juhlan tunnelma ja kokoonnutaan yhteen ja ollaan yhdessä. Ja mä oon siis esimerkiksi pukeutunut Edeniksi yksiin juhliin.
Fredu on myös tehnyt esimerkiksi biisin yhtiin juhliin.
Britney Spears -coverin. Puhutaanko me siitä? Kai se oli se.
Joo, joo, kyllä, kyllä. Tai siis, en tiedä, onko näitä muitakin yhtään epäilys, vaikka olisi.
Mun siis pitkäaikainen lemppari on myöskin. Mä soitan tätä J. Karjalaisen Sekaisin biisiä. Mä oon siis soittanut, se yksi ensimmäisiä, mitä mä ikinä oppinut kitaralla soittaa joskus 15-vuotiaana. Ja siitä on vuosien varrella tullut mulle tosi rakas kappale ja mä esitän se aina ihan vähän eri tavalla, mutta se otetaan joka kerta hyvillä vastaan. Juhliin liittyen mä oon kaikki tai ei mitään. Ja nimenomaan silleen, että pitää saada pukeutua, pitää saada laittaa meikit, glitterit, ihan kaikki.
Kyllä se taidat muutenkin olla vähän kaikki tai ei mitään, koska esimerkiksi meidän työskentelytahti on vähän sellaista, että me saatetaan olla muutama päivä silleen, joo, no niin, nyt soitellaan toisillemme silleen ja ihan niin kuin täpöä, vaan tykitellään töitä ja ollaan silleen, aah, jee, tää on parasta ikinä. Sitten niin kuin muutaman päivän päästä silleen, jos toinen ottaa yhteyttä, niin
sitten ehkä.
Sitten ehkä, sit on vähän niin kuin, vastataanko edes puhelimeen tai ei. Se on vähän silleen, että tehdään 24/7 näitä töitä ja sitten sit sen jälkeen yritetään pitää joku palaveri. Ja sitten siinä kohtaa me molemmat huomataan, että nyt ei muuten enää lähe. Että me ollaan tehty hei tässä nyt niin kuin puolen kuukauden työt tässä parissa päivässä, niin tässäkin vähän niin kuin chillaa. Niin se jotenkin se, minusta ainakin meidän työnteko on hyvin tällaista.
Totta. Sitten kun siihen toimeen tarttuu, niin sit se on tehtävä. Mulle siivoaminen on vähän sellaista myös, että mun pitää ihan tosissaan tietoisesti ripotella sitä vähän viikon eri päiville, koska muuten mä siivoon niin kuin koko päivän.
Se on vähän sellaista, että niin kuin välttelee täysiä tai sitten kun saa itseään niskasta kiinni, niin sitten tekee sitä asiaa täysin.
Joo, totta. Totta. Onko sulle uudet harrastukset tai projektit sellaisia, että ne lähtee ensin silleen kaikki mentaliteetilla? Tai mun kokemus ainakin on semmoinen, että kun mä alan harrastaa jotain, niin mä niinku kaivan sen juurineen, tiedätkö, että mikä tää juttu on, että mä haluan ymmärtää sen ihan täysin. Ja sit mä jotenkin vasta voin rauhoittua ja nähdä, että tuleeko siis mulle pitkäaikainen harrastus vai ei.
Kyllä mulla varmaan on jo. Mulla on vaan semmoinen, että mulla aika harva projekti jää sitten sillä lailla kesken. No okei, tää on nyt semmoinen, josta varmaan alkaa puhelimet soja ja tekstiviestit vilkkua, että ei ole totta. Yksi mun kaveri muuten sanoi mulle kerran, että tosi kiva varmaan olla sun kanssa parisuhteessa, että sijaan aloitat kaiken ja kumppani joutuu saattamaan asiat loppuun, kun koko ajan tulee joku uusi idea ja sitten pitää mennä sinne. Ja tää on ihan totta, mutta mun kokemus on myös se, että siihen voi mennä pitempi aika, mutta mie yleensä saatan ne asiat jotenkin loppuun. Ja sen takia mulla on koko ajan järjetön määrä projekteja päällä. Että ainakaan mie en niinku suostu myöntämään, että mie en olisi saattanut niitä loppuun, ne vaan vielä kesken.
Mä oon jossain vaiheessa myös päätynyt harjoittelemaan sitä, että osaa saattaa projekteja myös eteenpäin. Ja tunnistaa kohtalaisen varhaisessa vaiheessa, että kannattaako tätä niinku pinnistellä eteenpäin vai ei. Et painopeitto on vähän semmoinen hassu vitsi siinä mielessä, että mä tiedän, että se tulee joku päivä valmiiksi, mutta siinä voi mennä aikaa. Et mä niinku tiedostan sen, että se projekti valmistuu kyllä, mutta se ei välttämättä tapahdukaan siinä aikataulussa, mitä mä alun perin olin ajatellut. Mutta se on silti edelleen sillä to-do-listan osalla, mistä mä tiedän, että mä niinku haluan tehdä tätä. Mutta heti kun se alkaa lipsua sille puolelle, missä sille, että ei hitto, ei yhtään kiinnosta, niin sitten siis niin kun mulla on myös olemassa kyky kantaa se painopeitto roskiin keskeneräisenä. Mm. Ilman, että mä niin kun soimaisin siitä itteeni, että mä olisin, no ei, sitä oli hauska tehdä se ensimmäinen viikko.
No mutta mullakin on ehkä tällä, että mä en niin suhtaudu asioihin harrastuksina ollenkaan, vaan projekteina, jonka takia mulle voi tulla sellainen, että nyt minä haluan alkaa tekemään huppareita, sitten mä teen niitä huppareita vaikka muutaman, mutta sitten mä en enää teekään ikinä. Se oli siinä, moro. Mutta ne projektit on tullut loppuun. Että se ei ole tavallaan, mie niin kuin, se on vähän semmoinen minä ja uusi harrastukseni, mutta se ei kuitenkaan ole, koska mä vaan ajattelen, että se on tämän hetken juttu. Sitten vaan jotkut niistä jutuista säilyy läpi elämän.
Siis parhaimmat muistisäännöt, mitkä on parhaimpia sellaisia, kun tuntuu, että ei toimi, jos laitat lapun otsaan tai tietokoneeseen tai kännykkään muistutuksen tai kännykän päälle lapun tai oveen, niin mikä sitten enää avuksi tähän?
Laita se lappu siihen otsaan nastalla.
Arva, mikä minun eka ajatus oli.
No.
Ryhdistäydy ihminen.
Yritän nyt edes.
No ei, mutta siis silleen, että jos et oikeasti yrittänyt tuommoisia kaikkia, tuossa on niin aika semmoisia niin tykkijuttuja, että niin kuin, jos se on visuaalisesti koko ajan sinun näkökentässä ja puhelinkin kilikuttaa, niin ei sinä oikeastaan enää varmaan auta, kun vaan tarttua toimeen.
Tai hyväksyä se, että oma elämä on vähän semmoista. Tässähän voisi olla kyllä apuna tällainen, riippuu nyt vähän, että mitä pitää muistaa. Mitä pitää joko muistaa tai saada aikaiseksi. Niin mä oon puhunut joskus aikaisemmissa jaksoissa näistä toimistopäivistä, joita mä oon pitänyt elämässäni. Eli mulla on toimistopäivä, jolla mä hoidan niitä asioita, joita mä en ikinä halua hoitaa, mutta silloin mun on tehtäväne. Niin tähän auttaa se, että sitä toimistopäivää viettää jonkun kanssa. Niin, että on pakko olla siellä paikalla ja on pakko istua sen asian äärellä niin kauan, kunnes sitä on edes edistetty johonkin suuntaan.
Hei, tämä on vähän niin kuin tämä, me on nyt törmännyt sosiaalisessa mediassa tähän ADHD body double. Eli sille, että siellä on vaan toinen ihminen joko läsnä just tälle fyysisesti tai siellä linjan toisessa päässä. Eli vähän niin kuin sinä olisit mukaan jollekin muulle ihmiselle kanssa vastuussa. Tai joku tyyppi maadottaa sinua siihen hetkeen.
Tämä ihan läppää, että ADHD, jotka on taajalaajaan auktoriteettikammosia, eikä tykkää siitä, että niille kerrotaan, mitä niiden pitäisi tehdä, niin ne myös tarvitsee sen ulkoisen motivaattorin, koska mitään ei muuten tapahdu. Eli se pakko on pakko asia, sitä tarvitaan samalla kun on ihan vastaan auktoriteettia. Mitä ihmettä, mikä paradoksi?
Eli kaikki ne laput, mitä sä oot viikon aikana kerännyt siihen sinun otsaan, siihen tietokoneelle, siihen puhelimen päälle, niin tee semmoinen oikein postit pino ja hoija ne sitten kerralla. Tämäkö on se, mitä siihen kyllä haittaa?
Joo, kyllä. Ja jos mä, siis mulla on aina sama paikka, mihin mä pistän sen kaikki asiat, koska jos ne päätyy eri paikkaan, niin mä en ikinä, niin kuin kirjat jää avaamatta. Se asia leviää saman tien. Että tää on tosi herkkä tää systeemi. Ja mulla selvästi ei myöskään ole ihan näin pitkällä tää minun toiminnanohjauksen hankaluus, kuin tällä meidän kysyjällä on. Että kyllä jos mulla on peilissä lappu, niin kyllä mä sitten jossain vaiheessa niin kuin katon ja reagoin siihen. Mutta tää body double voisi olla ratkaisu.
Tähän muuten on semmoinenkin ratkaisu, että älä pistä niin paljon niitä muistutuksia ja hölötipölöti juttuja, vaan pistät pelkästään ne, jotka on oikeasti merkityksellisiä. Silloin sulle ei tule myöskään se, että tämä on ylitsepääsemätöntä, että kun on joka hetki joku pirisemässä ja muistuttamassa sua, vaan sulla on just ne, jotka sun on oikeasti hoidettava just sillä hetkellä tai koko elämä kaatuu. Sitten sä voit keksiä ja opetella itselle semmoisen kaoslaulun, joka alkaa automaattisesti soimaan sinun päässä. Ensin aina tietoisesti laulat sitä tietenkin, kun näet sen postitlapun, että elämäsi kohta pilalla on, jos teet tätä just nyt, titti, niin sitten se alkaa soimaan sinun päässä. Aina. Ja sitten sinun on niinku pakko vaan niinku toimia. Tai muuten se kaoslaulu soi päässä ja sinä tiedät, että sinä olet ihan itse aiheuttanut tämän aikapommin.
Elämäsi kohta pilalla on, jos et hoida tätä vähän äkkiä ja heti nyt. Miten se meni?
Jotenkin tuolla.
Se oli tosi hyvä.
Keksikää meille hyvää tuommoinen kaoslaulu.
Joo. Mitäs kuulijat ehdottaisitte? Mikä olisi semmoinen vinkki, joka saisi tämän yhden yksittäisen kuulijan, jolla on selvästi hyvin vaikea saada silti muistettua tai tehtyä asiaa, niin mikä olisi sellainen ihan niin kuin pommin varma juttu?
Mulla on pari muuten vielä tällaista niin kuin tosi semmoista niin kuin backup-hätäjuttua.
No,
elämässä selviää tosi pitkälle, jos sulla on mukana puhelin, avaimet ja rahat, niin hyvät ystävät, joilla on vähintään aina raha mukana tai joku semmoinen niin kuin sovellus, jolla voi maksaa.
Eli sä oot siis ulkoistanut tämän.
Joo, eli ulkoistat.
Sä oot ulkoistanut sun lompakon. Joo. Kuin mä olen friendillä on jo niin kuin rinnakkaiskortti sun tilille tämän takia.
Ei, mutta nykyään on hyvä, kun on katon mobiilipalu. Niin jos sulla on edes puhelin mukana, niin sä pystyt sillä siirtämään sille suistavälle rahaa, joka maksaa sun puolesta. Ja sitten, ota, tässä on vielä toinen. Tää avaimet, niin sä voit joko piilottaa sen avaimen jonnekin ulkopuolelle, että sinun ei tarvitse oikeasti muistaa sitä konkreettisesti mukaan. Jos asut kerrostalossa, niin pistä semmoinen nauha, jonka sä saat otettua sieltä postilaatikosta sen sinun oman avaimen, sille, että sä pystyt sen postilaatikon kautta avaamaan sen. Minä olen käyttänyt tätä lapsena, minun äiti varmaan tiesi. Ja sitten, mikähän oli vielä se viimeinen? No, näinhän sinne käy. Sitä unohtaa sen ne kolme tärkeintä. Mutta varmaan tässä oli ainakin jotakin tällaisia backupin. Ja myös tutustu sun naapureihin, jos et siellä halua, että kaikki niin kuin tietää, että ne voi mennä sinne sinun postilaatikolle. Niin anna sinun avain, vara-avain naapurille tai jollekin lähellä asuvalle ystävälle. Niin siinä on semmoinen, niin kuin, että ainakin jos toiminnanohjaus on ihan päin heleä, niin siellä voit aina kuitenkin säilyä elossa. Voit naapurilta käydä vaikka syömässä, se varmasti haluaa sinut myös ruokkia. Ja jos näyttää, että sinä olet ulkona kodistasi, koska olet unohtanut avaimet ja kaikki, niin sillä on se avain. Ja näin. Niin elämäsi hyvä on, ainakin selviydyt.
Jos tulee semmoisia, tai joskun tulee näitä impulsiivisia hetkiä, niin minkälaisia työkaluja teillä on? Ja tuleeko joku ääni päähän, joka sanoo jotain?
Tämä vähän riippuu, että minkälaiseen tilanteeseen se impulsiivisuus astuu kuvaan. Koska voi hyvin olla, että siitä ei ole kellekään vahinkoa, vaan mulla tulee sellainen, että nyt kyllä lentää läppä ihan pikkasen korkealentoisesti. Että on itselläkin jopa vähän sellainen holtiton olo. Mutta se on esimerkiksi vaikka keskustelutilanne ja mä en ole onnistunut loukkaamaan ketään, mutta mulla on ehkä vaan todella sellainen vinkeä meininki. Niin silloin jo voi tulla epämukava olo itselle siitä, että nyt mä oon jotenkin ihan irti ja pitää vähän silleen topuutella itteensä. Mutta sitten riippuu vähän, että onko se impulsiivinen hetki sellainen, että se on holtitonta rahan käyttöä tai että se on jotain muuta sellaista käytöstä, jolla voi olla niin kuin seurauksia itselle. Niin mitä sä sanoisit tähän? Että silloin kun se on harmitonta, miten sä siihen reagoit? Silloin kun siitä on haittaa, miten sä siihen reagoit?
Silloin, kun se on harmitonta, niin se on mahtavaa ja se on just sitä, miten meikä tämän elämän oikeastaan niin kuin elääkin. Eli anna dopamiinin viedä, tartu juuri siihen asiaan, mikä sillä hetkellä kiinnostaa ja nauti siitä. Ai saamari, se on mahtavaa! Eli spontaanius on paras ystävä. Mutta sitten kun se ei ole niin hallittua, niin tässähän on semmoinen hauska juttu, että mistä sä tiedät sitä? Mistä sä tiedät, että koska se on hyvästä ja huonosta? Niin sä et tiedä. Sinun on otettava riski. Niin mulla ei ole tähän mitään muuta kuin, että se on aina hyvä juttu. Seuraa dopamiinia, pidä kivaa ja kärsi seurauksista.
Mulla semmoinen haitallinen impulsiivisuus ehkä näkyisi. Mä nostin esiin tämän rahan käytön ja se voisi olla sellainen aika hyvä arkinen esimerkki, missä mä joudun harjoittelemaan semmoisia stop, stop, stop rajoja. Mä en ole ikinä joutunut hankaluuksiin tämän asian takia, mutta mulla on ollut sellainen olo, että se ei ole aina mun hallussani myöskään. Eli laskuja jää maksamatta tai mä oon käyttänyt enemmän rahaa kuin mitä mun oli tarkoitus tai jotain sellaisia, että niistä on niinku pieniä arkisia harmeja seurannut, mutta en ole siis esimerkiksi menettänyt luottotietoja tällaisen käytöksen takia. Näin, mutta sekin olisi mahdollista, että tämä ei ole mitenkään tavatonta, että näinkin voisi käydä. Mutta mulla on silti sellaisia turvarajoja tavallaan, että mikä on se semmoinen ensimmäinen piste, missä joku hälytyskello kilahtaa. Että mä oon opetellut, mä oon ehdollistanut itteni siihen, että mä esimerkiksi tietyn kokoisissa hankinnoissa mä joudun aina miettimään sitä vähintään 5 kertaa. Tai että kun se ostos menee tietyn summan yli, niin mun pitää pysähtyä sen äärelle.
Jos on tämmöinen etukäteen päättäminen.
Kyllä.
Ja tähän on vähän sama vastaus kuin tuohon edelliseen juttuun, eli ulkoistaminen. Tee semmoisia niinku rajoituksia. Sä voit pistää sinun pankkitilille esimerkiksi nostorajoja tai semmoisia ostorajoja. Sitten jos sä vaikka just pelaat, niin eikö sielläkin pysty laittaa jotakin semmoisia, että saat päivässä
pystyy.
Tai kuukaudessa jotain?
Pystyy, ja siis peliongelmaan kannattaa sitten muuten hakea apua, ja sitä on saatavilla.
Ja sitten sulla voi olla vaikka just niitä puhelinhälytyksiä, että käy vaikka niin kuin lenkillä tai jotain, että sun aivot ei ole ihan niin ylikierroksilla. Että teet tämmöisiä ulkoistamisia. Ja tässä on vielä se hyvä juttu, että jos sä oot semmoinen auktoriteettikammonen ja sä et halua ottaa toiselta niitä ohjeita ja semmoisia, että nyt teet näin ja voi voi kun sillä olet tuommoinen, niin kelaa, kun sä teet itse nämä päätökset ja ne tulee sulle itselle sinne sun omalle tilille tai sinne vaikka sosiaalisen median rajoituksiakin pystyy laittamaan. Kaikkia tämmöisiä, että mieti, että mikä se on se, missä sulla se impulsiivinen käytös tulee eniten haitaksi, niin itse kontrolloi sitä etukäteen, jolloin sinä oot vaan niin kuin itsesi vihollinen, etkä kenenkään muun. Ja silloin sä oot kuitenkin niin kuin se, joka hallittee sitä, ja se ei ole kukaan ulkopuolelta, jolloin sä voit saada myös voimautumisen kokemuksia siitä, jos sä oikeasti tottelet niitä rajoja ja rajoituksia, mitä sä oot itsellesi asettanut.
Toinen keino riippuen taas, että mitä se impulsiivisuus on, erilaiset säännöt. Että voi olla vaikka omalle käytökselle erilaisia sääntöjä. Mulla on vaikka ollut deittailessa sellaisia, että mä oon tarvinnut vaikka tarpeeksi aikaa itse, että mä tiedän, että millä tavalla mä haluan olla tekemisissä tämän ihmisen kanssa tai mitä mä koen tätä ihmistä kohtaa. Niin mulla oli vaikka sellainen sääntö, että mun pitää nukkua yön yli, että mä en välttämättä heittäydy siinä hetkessä tämän ihmisen kanssa johonkin. Ja se voi kuulostaa tosi tylsältä, mutta se on antanut mulle niin kuin lisää aikaa jotenkin siihen, että ei ole niin 50-50 siitä kiinni, että heräänkö mä seuraavana aamuna se, että ei hemmetti, että mitä mihin mä oon ryytynyt taas, vaan että mä saan sen pienen mietintäajan siihen. Ja se oli sääntö. En pidin siitä kiinni ja joskus se toimii ja joskus ei, mutta että mulla oli ainakin suurempi mahdollisuus siihen, että mä pystyin säätelemään sitä omaa toimintaa. Kolmas sellainen, mitä mä en ole käyttänyt itse, mutta jonka käyttöönottoa mä oon miettinyt. Joskus vaikka keskustelutilanteessa mulla saattaa lähteä tosiaan laukalle. Mä oon aika herkkä tai varovainen siitä, että mitä mä sanon kenenkin seurassa ja mä harvoin loukkaan ketään, mutta mä koen, että mulla on aina olemassa se joku viimeinen paikka, missä mulla jotenkin lähtee ihan tyystin lapasesta ja mä saatan sanoa jotain sopimatonta tai älähtää jollekulle tai että se ei aina ole mun hallinnassa. Niin semmoinen, että jollakulla mun läheisellä ihmisellä olisi tämmöinen 2 kortin veto-oikeus. Esimerkiksi keltainen kortti ja punainen kortti. Ja se voi sanoa mulle, että keltainen kortti, jos mä oon silleen niillä rajoilla, että onko tämä enää sopivaa. Tai punainen kortti, jos mä oon ylittänyt sen rajan. Joista mä niin kun tietäisin itse, että okei, että nyt niin kun on itsereflektion paikka. Hyvä vähän miettiä, että mitä tuli sanottua. Ja saa ehkä itsestään ennen kuin edes sanoo tai tekee jotakin loukkaavaa tai joka ylittää jonkun rajan, niin sai sitten se kiis siitä.
Kuinka pelastaa itsensä itseltä? Koulutus Ringalta ja Fredulta tulossa keväällä 2022.
Tässä on ihan verkkokurssimateriaali.
Tämä olisi todellakin verkkokurssimateriaali.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat. autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Minkä avulla te pysähdytte, kun se kaiken tohinan keskellä oleva pysähtyminen tapahtuu, niin mitä te silloin teette? Mikä on se työväline vai onnistuuko se ihan tosta noin vaan?
Seksi, huumeet ja rock'n'roll.
Ja tämä podi on nyt sitten K18.
No ei, mutta never stop the madness ja kohta mennään taas. Mulla ei ainakaan toimi semmoinen, että suoraan hyppää tuonnekin meditaatioaltaaseen. Niin kuin, ei todellakaan. Jos hommat on niin kuin lähdössä silleen. Kyllä se vaatii semmoista, että se höyryt on päästettävä pihalle. Ja sitten voi ehkä rauhoittua johonkin meditointiin tai mihin ikinä tämmöiseen niin kuin tietoisuusläsnäolohetken rauhajuttuun. Mutta me myös vähän kyseenalaistan sitä, että miksi pitäisi pysähtyä. Ehkä ainoastaan just tämä tämmöinen, niin kuin, mikä liittyy vähän siihen edeltävään kysymykseen, että jos hommat niin kuin on ihan lapasesta ja oot sille super spontaani ja impulsiivinen tilanteessa, jossa ei kuuluisi olla, niin sitten ehkä tulee paikalleen tämmöiset keinot. Itselläni toimii nämä aistiärsykkeet, että pitää päästä haliin, pussaileen tai saa leikkiä jollain kissallelulla.
Grau. Mä luulen, että siihen tosiaan mullakin vaikuttaa se, että niin kuin mistä tarvitsee päästä pysähtymään. Että silloin, jos kaikki on ihan fine ja päivä on ollut aika tavallinen, niin pienemmätkin asiat riittää. Että se on vain just vaikka tällainen halihetki tai joku muu niin kuin lempeä tapa muuttaa sen jotenkin päivän kulkua siinä kohtaa ja palautua siitä, mitä aiemmin on tapahtunut. Mutta mulla on myös siis sellainen, mulle voi käydä niin, että mun kierrokset vaan yltyy ja yltyy. Ja tää ei välttämättä tapahdu vain päivän sisällä, vaan tää voi tapahtua viikkojenkin niin kuin ajalla. Että et mulla pysyy jotenkin pitkään kierrokset tosi korkealla. Ja mä jaksan sitä tietyn aikaa. Se voi
miekin olla jaksan sun kierroksia tietyn aikaa.
Että tulee semmonen ajanjakso, että et on jotenkin paljon meneillään. Ja siihen voi liittyä myös paljon stressiä ja sitäkin sietää tiettyyn pisteeseen asti aika hyvin. Mutta sitten jossain kohtaa se muuttuu myös kuormittavaksi. Vaikka ne olisi kivojakin asioita, niin mitä jotenkin niin kuin suuremmat ne kierrokset on, niin sitä vaikeampi enää millään ihan lempeillä keinoilla mun on päästä siitä alas. Että mä saatan pystyä hallitsemaan sitä just vaikka tietoisuus- tai läsnäoloharjoituksilla. Semmoisella ihan niin kuin hetkenkin pysähtyminen voi auttaa mua vähän jotenkin, okei, että missä mennään, mitä mulle kuuluu oikeasti just nyt. Mutta sitten mä saatan tarvita todella voimakkaita pysähtymismenetelmiä, joita siis voisi olla vaikka avantouinti, voisi olla joku koko yön kestävä tanssimaratoni tai joku sellainen niin kuin todella fyysinen kokemus, joka ei anna mulle mitään tilaa olla missään muualla kuin siinä hetkessä, just silloin. Ja sen tarvii olla sitä voimakkaampi, mitä kovemmat ne kierrokset on, jotta se jotenkin pysähtyisi.
Mä luulen, että sulla ja mulla on tässä tosi selkeä yhdistävä tekijä. Ja se on aistiärsykkeistä tämä kosketus. Tai niinku nimenomaan fyysisyys. Mä ihan niinku heitän tässä suoraan tämän top kolmosen, ei ehkä just tässä järjestyksessä. Mutta ne on tämä avantuinti, tanssiminen ja sitten semmoinen, mitä ei vielä sanottu, niin hieronta.
Joo, hieronta on kova. Se on tosi kova.
Niillä saa itseänsä parhaiten pysäytettyä. Joo. Toki sitten, jos pitää silleen vähän niin kuin nopeampaa eikä aikaa lähteä tälle suorittamaan tätä pysähtymistä, niin voi olla haastavampaa. Mutta tässä teille, olkaa hyvä, kertokaa parempia, jos muka löytyy.
Voiko ADHD-diagnoosilla ja lääkekokeilun aloittamisella oikeasti voida joskus vähän paremmin, koska on niin monta ongelmaa ollut ja lääkitty mielialalääkkeillä ja muilla niin pitkään ja silti ongelmat on jatkunut edelleen, niin mietityttää, että onko sitten, jos sen ADHD-diagnoosin saisi ja siihen saisi jonkun lääkityksen, niin paraneekö se olo silläkään.
Mie tiedän, että Fredulla on tähän paljon sanottavaa, mutta ennen kuin päästetään Fredu irti, niin mie sanon, että Oi, ettien, että todellakin voi, koska sehän on ihan mahdollista, että sulla on niitä vääriä diagnooseja ollut siellä taustalla, jonka takia se ei ole auttanut sinua, mitä sä oot aikaisemmin apua saanut. Niin sinä et kuule voi tietää, vaikka tämä olisi juuri se halleluja, taivas aukeaa hetki juuri sinulle, rakas ystäväni. Vai mitä, Fredu?
Kyllä mä oon samaa mieltä sunkaan, Ringa. Se on ihan totta. Se on niin yksilöllistä, mikä kellekin toimii. Ja kun näitä tosissaan, jos on myös muuta lääkitystä, niin mikä lääke ADHD:seen toimii toiselle, niin nämä toimikohan sitten toiselle, koska siellä voi olla vaikuttimia niin monta erilaista. Ja siksi sitä lääkitystäkin joudutaan monesti etsimään, että mikä niin kuin se tarve on ja mikä se muu tausta jotenkin on. Ja siksi se on ammattilaisen homma tehdä se lääkityksen kartoitus ja koko seuranta ja muu. Ja sitä voi joutua kokeilemaan parikin kertaa. Henkilökohtainen kokemukseni on, että siitä on apua, siitä ei ollut yksin apua. Mulla on myös muuta lääkitystä, joka on niin kuin sen kanssa tavallaan tukena, että se yksin ei ratkaissut yhtään mitään. Ja sitten on niitä lääkkeettömiä tukimuotoja, kuten terapiaa, joka sitten osaltaan auttaa siinä. Mutta siis ikävä faktahan on se, että ei se kaikkia myöskään sitten auta. Se on tiedettävä myös siitä lääkityksestä, että sitä voi kokeilla, mutta se voi olla, että se ei ratkaisekaan yhtään mitään.
Minun kokemuksen mukaan se on just noin, niin kuin sä sanoit, että se lääkitys yksinään ei auta mitään, eikä se lääkitys ole se ihmepilleri, vähän niin kuin mitä lääkitysjaksossa puhuttiinkin, niin se ei suoraan ole se, mutta se voi antaa sulle sellaisia valmiuksia, että siihen pystyt toimimaan paremmin. Eli siinä on niin kuin tavallaan myös se asennoituminen, että eihän se lääke sinusta tee erilaista tai parempaa tai huonompaa ihmistä tai aikaansaavampaa, vaan se antaa sulle ikään kuin valmiuksia. Voiko näin sanoa?
Voi sanoa, joo. Se antaa semmoista toimintakyvyn mahdollisuutta edes.
Mm.
Joo, se on ihan totta. Se madaltaa sitä kynnystä. Mä oon kuullut jostakin, että ADHDn kanssa ihan kaikki masennus- tai mielialalääkkeet ei ole yhteen sopivia. Eli jos on semmoinen tilanne, että ei ole diagnosoitu ADHDta, niin voi hyvin olla, että on hoidettu semmoisilla masennus- tai mielialalääkkeillä aikaisemmin, jotka ei itse asiassa olekaan sopivia sen ADHDn kanssa. Ja tästä voi johtua se, että käykin niin, että sieltä ei löydy sopivaa lääkettä, koska ei tiedetäkään, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Ja sitten kun onkin se ADHD-diagnoosi, niin sitten pystytään myös sitä sovittaa paremmin siihen yhteenkuuluvaksi. Eli tämmöinenkin niinku faktori on läsnä.
Jep. Ja sitten voi käydä myös sillä lailla, että todetaan, että ne kaikki muut on ollut vääriä diagnooseja ja sitten sijoitkin silleen, että no niin, tämä oli tämä juttu ja sen takia tämä lääke nyt toimii, kun tämä on oikea asia, mitä kerrankin hoidettaa. Ja vielä sellainen vertauskuva tuohon, mitä minä yritin tuossa lässyttää aikaisemmin, niin se on minusta vähän samankaltainen asia kuin että sinä voisit olla vaikka maailman paras jääkiekkoilija, mutta sulla ei ole luistimia eikä niitä välineitä, mitä siihen voi niinkö tarvita, niin sä et pysty tekemään sitä ollenkaan. Mutta sitten sulle annetaan kaikki huippuvermeet, niin ei sinusta silti tule NHL-tähteä, jos et siihen tee niillä jotakin. Niin se on vähän niin kuin minusta lääkkeen vastine.
Aika hyvin sanottu. Ehkä tässä kohtaa sitten se hyvä valmennus voisi olla niitä lääkkeettömiä. Eli siihen tarvitaan taas uni ja lepo ja liikunta tasapainossa toisiinsa nähden ja sitten se hyvä coachi ja hyvä tiimi, jotta siitä voi tulla jotain. Siis vitsi mikä metafora, niin kuin nyt tuli semmoinen klisee, että ei ole tosikaan, mutta se on ihan totta, että jos niin kuin lääkitys on ne hyvät varusteet, niin ne niin kuin muut faktorit pitää olla kanssa kasassa, että sen homman kanssa voi pärjätä.
Minusta sulla on tosi hieno ymmärrys sanasta klisee, että jos jääkiekko ja ADHD on jotenkin yhdistettynä klisee, niin minä haluan kuulla lisää näitä.
Tiedätkö sen tunteen, kun te vaikka nyt unohdatte avaimet kotiin tai menette väärän bussin kyytiin tai mitä ikinä, mulle kävi tänään nämä kummakin, niin sitten kun joku saa tietää tästä, niin on silleen, että koittaisi keskittyä asioihin ja kun sä tiedät sun ongelmakohdat, niin jos sä koittaisit miettiä niin kuin ennen, kun sä unohdat jotain, että mitä siitä seuraa, niin miten tämmöinen ihmiselle selittää sen, että se ei ole niin yksinkertaista ja helppoa kuin sä luulet?
Sano vaan!
Mun niin kuin ensimmäinen impulsiivinen ajatus on silleen, että huuda sille apinan raivolla päin naamaa.
Toimii saletusti.
Se säikähtää niin, että se sanoi enää mitään.
Ja sitten se voit myös sanoa tosi angstisesti, että no kuule, jos mie miettisin, että mitä voi tapahtua ja mitä tapahtuu, niin mie en varmaan tekisi tässä elämässä yhtään mitään. Miksi tämä tuntui siltä, että nämä tuli meillä jotenkin sydämestä?
Se, niin kuin, mun tunne tämmöinen reaktio on se, semmoinen. Mä en itse asiassa tätä kyseistä asiaa ihan hirveästi kuule, mutta se silti niin kuin nostaa mulla raivot pintaan, koska mä tiedän, että miten epäreilua se on, koska siitä ei ole kyse. Et miten voi sanoa toiselle, että yrittäisit nyt edes, että keskity nyt vähän ja mieti, mitä seurauksia on. Sitten on silleen, että mä tiedän ihan kaikki ne seuraukset, mitä sillä on, että unohtaa avaimet. Mutta että niin vaan kävi taas. Niin kuinka paljon turhauttaa sen lisäksi, että se vahinko tapahtui mahdollisesti taas, niin se, että joku on silleen, niin, no entä jos vähän miettisit ennen kuin jätät ne avaimet sinne kotiin?
Niin, tai ennen kuin teet impulsiivisia päätöksiä ja touhuat ja häsellät ja nouset väärin busseihin. Minä sentään nousin johonkin bussiin, sinä siellä kotona vaan mätänet ja mähöt. Juman kekka, tarvit tulla avautu.
Tämä olisi taas tämmöinen, että vaihdetaanpa päiväksi kenkiä toistemme kanssa ja katsotaan, että miten tämmöisen pään kanssa sulla homma sitten toimisi. Mm.
Hei, tämä on muuten hyvä. Käännetään tämä nyt silleen päin, että kaikki, jotka olette ADHD-ihmisten kanssa tekemisissä, niin nyt tulee asiat, mitä älä koskaan sano ADHD-henkilölle, jos sä vaan keskittyisit. Rauhoitu.
Oh. No, mutta eihän sulla voi olla ADHD:ta.
Hoida nyt toi asia ensin loppuun ennen kuin aloitat toisen.
Toi oli ihan hito paha. Että jos sä vaan keskittyisit yhteen asiaan, niin se voisit olla hyvä siinä. Pitääkö olla noin monta sivuprojektia koko ajan meneillään?
Yrittäisit edes.
Sä et kyllä mieti yhtään ennen kuin sä toimit.
Joo, näin.
Jos tuli mieleen jotain muita vastaavia, niin viestiä vaan sitten inboxiin.
Niin, ja jos tähän kysymykseen haluaa asiallisen vastauksen, niin kannattaa kysyä jostain toisesta podcastista.
Mutta arvoa, mikä niinku tähän, miten paljon samaistun tähän, niin ihan yhtä turhauttavaa olisi kuulla, kun joku sanoisi, että kaikilla on välillä tollasta, älä nyt. Sitten silleen, ei, mulla on aina tällaista. Jos sulla on välillä tollasta, niin good for you.
Minusta on sinänsä kyllä ihanaa, että ihmiset yleensä samaistuu näihin piirteisiin ja asioihin, mitä tapahtuu, koska sitten niinkö, niillä voi olla edes joku pieni haisu siitä. Mutta sitten kun ne saa ymmärtää, että kerro se sadalla ja pistä se jokaiseen elämän osa-alueeseen, niin sitten niillä saattaa se hymy vähän hyytyä.
Mä oon joskus käyttänyt sellaista esimerkkiä siitä, että jos neurotyypillinen ihminen niin kun haluaisi saada edes jonkunlaisen käsityksen siitä, että mitä ADHDn kanssa eläminen voi olla, niin muistele sellaista hetkeä, kun sulla on ollut aivan todella järkyttävän vaikea univaje. Siis silleen, että oot niin väsynyt, kun vaan väsynyt voi olla jostakin syystä, niin se, minkälaista niiden päivien läpi luoviminen on siinä tilassa, niin se on niin kuin ADHD:lla lähestulkoon se niin kuin peruslähtötilanne. Eli muisti ei pelitä ja ei oikein niin kuin kognitiiviset kyvyt ei ole skarpit. Niin siinä on niin kuin jotenkin lähimmäs sitä, mistä voi alkaa miettiä, että okei, tämä on niin kuin default.
Mutta tiedätkö, mitä siihen voisi vielä lisätä?
No
silloin, kun sä oot yhtä niin kuin noin väsynyt, mitä siihen kuvailit, niin sitten juot siihen vielä jonkun 3 energiajuomaa, niin sitten sä oot motorisesti vielä semmoinen levoton ja semmoinen, minä aloitin tästä, minä lopetin tähän, et kato jo yhtään mitään.
Mä tiedän muuten siitä, että jos mulla on levoton olo ja mulla menee ihan silleen, niin kuin, että mä höpötän hirveästi tai mulla pääsee tällaisia spontaaneja tansseja, jotka mä en siis, mulla menee niin kuin pää sekunniksi pois päältä ja sitten mulla tulee joku.
Koska ette valitettavasti voi sinne nähdä, mitä tapahtuu, selvennän, että Fredu antaa tässä pienen tanssidemonstraation.
Siis mie niin rakastan noita hetkiä! Siis ne on ihania ja samoin nämä niin minun kämppissä sanoo aina, että ringa älä taas tirise. Tai ei se oikeastaan kiellä, yleensä se vaan nauraa, että mitä siellä taas tiriset. Kun minä teen jotakin, se ota minä vähän kauemmasta tästä mikrofonista, niin minä voin demonstroida. Minä teen aina jotain tämmöistä. Ihan silleen yhtäkkiä minua saatan tulla jostakin alakerrasta ja alkaa tirisen tai jotakin muuta. Jotain, tiedätkö?
Kuulostaa kyllä tutulta. Mä pitää ehkä kokeilla tuota tirinaa. Aina kun mä koitan tässä miettiä, että mitä se on, kun se tapahtuu silleen niin kuin kotona ja vähän jotenkin aina yllättäen ja mun esimerkiksi kumppanin kanssa, mä joudun pyytää siltä ihan välillä anteeksi, koska mä oon saattanut niin kuin tehdä jonkun mahahieronnan tajuamatta, mitä mä teen. Ja sit se ihminen on vaan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Anteeksi, mä en yhtään tajunnut. Sori, että mä niin kuin myöskin tavallaan pelleilen sen ihmisen kustannuksella. Nämä on niin kuin suurin osa aikaa kaikki on hauskaa, mutta mä välillä havahdun siihen itse ihan silleen, että ei voi olla totta, se tapahtuu.
Joo, ihanaa. Elämä on ihanaa, kun tulee semmoisia pieniä impulsiivisia hetkiä, joita voi niinku itsensäkin yllättää.
Kyllä.
Tylsää aikana. Ei ole lain.
Joo, se tosin sitten kun se on niinku, sitä on paljon, kun sitä tapahtuu paljon, niin siitä mä tiedän, että mä oon ehkä vähän väsynyt.
Semmosta vaan haluaisin kysyä, että vetääkö ADHD-ihmiset tosiaan toisia puoleensa noin niin kuin parisuhden mielessä? Ja miksi tai miksi ei?
Joo, no siis, siis mun kokemus tästä asiasta on, että joo. Meillä on tulossa jakso tästä siis ensi kaudella, että me puhutaan enemmän parisuhteesta. Mutta niin kuin lyhyesti, joo.
Lyhyesti, ei.
Ei.
No siis minun eksä oli siis kyllä semmoinen ihan halalala tralapadapadaputi. Ja semmoinen, ja meillä oli kyllä aikamoista villiä menoa, kun molemmat oli aika piirteisiä, niin siinä kyllä, joo, ymmärrän ja samaistun, ja kyllähän siinä niin kuin tavallaan, kun tulee semmoinen automaattinen ymmärrys tietyistä asioista, että kyllä varmasti vetoaa. Että minusta se on ylipäätään se kysymys, että vetoaako samanlaiset ihmiset toisiaan puoleensa, joilla on tiettyjä ominaisuuksia, jotka määrittää niitä aika merkittävästi. Mutta sitten se, että ne vetoaa puolensa, ei tarkoita aina, että ne on hyvä mätsi. Että nykyinen minun kumppani on niin kuin kaikkea muuta ja minä olen niin onnellinen siitä, kun se osaa ajatella asiat niin pitkälle ja pitkäjänteisesti ja sillä on jotenkin homma niin hyvin kasassa, kaikki murot paketissa. Se on siis jotakin semmoista, että niin kuin me voi joka päivä ihmettelen, että kuka tuo tyyppi on, miten se niin kuin hallitsee kaikki nämä maailman asiat. Se on siis wow. Ja mun ystävät myös, niin on niitä, joilla on piirteitä, mutta sitten on just sitä ihan toista ääripäätä, jotka on niin, niin neurotyypillisiä kuin voi olla, vaikka toki niillä aina varmasti on niitä. Nimenomaan niin kuin puhuttiinkin tuossa jo aiemmin, että piirteitä löytyy kaikilta. Ja ne on ehkä minun omassa elämässä enemmän niitä tarkkaamattomuuspiirteisiä, jotka on niin kuin tosi läheisiä minun kanssa. Että minä en niin kuin jaksa ympärilläni sellaista hälinää ja vilinää ja tirinää, koska minä itse aiheutan sitä jo niin paljon, että se olisi tosi raskasta, jos sitä olisi ihan koko ajan kaikkialla. Niin minä jotenkin arvostan semmoista toisenlaista.
Tämä käy ihan ehdottomasti kyllä järkeä.
Mutta tätä voidaan tutkailla ehkä niin kuin pitemmälle sitten siellä parisuhdejaksossa ensi tuokkarilla, että mitenkä se niin kuin muilla, esimerkiksi meidän kuuntelijoilla on, ja etsitään totta kai tästä myös mahdollisimman paljon tietoa, joten kannattaa olla kuulolla myös keväällä.
No moikku moi! Semmoista minä vaan, että onko kaikilla ADHD-henkilöillä auktoriteettiongelmia? Koska kuulkaa, itsellä ainakin on.
No niin, Ringo itsensä työllistäjä. Avaapas meille vähän. Mitäs ajattelet tästä? Auktoriteetti, nieletkö vai nieletkö karvaasti, jos on pakko?
Mie jotenkin luin tuolta rivien välistä, että sinä jotenkin pidät minua ainakin tällaisena auktoriteettiongelmaisena yksilönä.
Mä en oikein tiedä, sä oot ehkä sanonut vähän jotain sellaista itse, mutta mä en ole ihan varma. Mikä sun suhde on auktoriteettiin?
Tämä on minusta oikeastikin mielenkiintoinen kysymys sen takia, että minun näkemys on se, että auktoriteettiongelmaisuus usein liittyy tosi vahvasti oikeudenmukaisuuden tuntoon. Ja se on monesti vaan väärin ymmärrystä, mitä tulee usein auktoriteettien kanssa. Varsinkin jos auktoriteetti ei ole hirveän hyvä auktoriteetti tai semmoinen, joka on valmis vastaanottamaan kritiikkiä. Koska ainakin mun henkilökohtaiset auktoriteettiongelmat tulee lähinnä vaan siitä, jos minä koen, että jotakin kohtaan on tehty väärin. Ja sitten minä olen siellä kyllä varmasti äänessä. Että minä en niin kuin suoraan sanoisi, että minä olen auktoriteettikammonen. Minä suorastaan nautin siitä, jos joku tekee minun puolesta päätöksiä ja sanoo mitä ja miten tehdä. Tai ehkä ainakin, että mitä tehdä ja minä saan itse valita, miten tehdä. Ja että siinä on semmoinen luottamus. Niin silloin, kun ihmisellä on ominaisuudet olla auktoriteettina esimerkiksi johtavassa asemassa, niin sehän on vaan tosi hienoa. Koska minun mielestä auktoriteettiasema ei tarkoita sitä, että se olisi toista ylempänä tai mitenkään parempi. On vaan eri tehtäviä. Miten sinä näet? Onko sun mielestä kaikki auktoriteettiongelmaisia?
No ei oo. Minusta sä avasit tätä asiaa jo tosi hyvin. Et ehkä nimenomaan just se semmoinen, että jos auktoriteettiasemassa oleva henkilö on kohtuuton tai epäreilu tai jollakin muulla tavalla pyrkii osoittamaan sitä niin kuin omaa hierarkista asemaansa, niin mä luulen, että se on se, mikä triggeröi. Ja toisille ihmisille sellaisen toiminnan jotenkin sietäminen on ehkä helpompaa kuin toisille. Ja melkein väittäisin, että tämmöiset impulsiivisuuteen taipuvaiset ihmiset voi reagoida tunteikkaammin siihen, että he kokee vaikka, että joku niin kuin simputtaa ihan turhaan tai ei jotenkin niin kuin käytä reilusti sitä niiden auktoriteettiasemaa, joka olisi kaikkien edun mukaista. Niin kai mä niin kuin luulisin, että siellä se tulee vastaan. Että sitten mitä voisi olla tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen auktoriteetti, jota voisi olla vaikka poliisi tai muuta. Että missä semmoinen auktoriteettivastaisuus sitten menee, että mä luulen, että se on vähän laajempi kysymys.
Mm, Ja se on ehkä just se, että kun ne omat toiminnat saattaa johtaa niin kuin tietynlaisiin tilanteisiin, jossa joutuu olemaan tekemisissä auktoriteettien kanssa. Ja koska ei välttämättä elä ihan semmoista tyypillistä yhteiskuntakelpoista elämää, niin sitten se voi näyttäytyä sillä tavalla, niin kuin olisi jotenkin sitä vastahankaan. Vaikka samalla tavallahan sitä voisi nähdä, että onko yhteiskunta vastahankaa ADHD-ihmisiä. Ja toki sitten kun on tämmöinen tapa jotenkin nähdä asioita ehkä vähän eri tavalla kuin monilla muilla, monesta syystä johtuen, niin sitten se saattaa tulla se semmoinen, niin kuin ainakin mulla on monesti saan kuulla siitä, että minun keskustelukulttuuri on muutenkin semmoinen, että joku saattaa jopa ottaa sen väittelynä, ja se ei suinkaan sitä ole, mutta kun mulle tulee helposti se, että jos joku on tosi vahvasti jotain mieltä, niin sitten me ollaan kyselemään ja kyseenalaistamaan, että miksi sä oot tätä mieltä, tai sitten me saatan esittää vastakkaista mielipidettä vähän niin kuin silleen kysyen, ihan vaan, että niin kuin toinen henkilökin alkaa sitä ehkä miettimään, vaikka niin kuin me en edes olisi itse sitä mieltä.
Niin, että semmoinen niin kuin luontainen kyky haastaa tai haluta tietää enemmän tai ymmärtää paremmin, niin se voi tulla töksähtäen tai tosi suoraan. Että sanoo asioita suoraan, niin joo, mä kyllä näen, että miksi se voisi jollekin vaikuttaa just siltä, että saisit siis vastaan sitä, että jollakulla on se auktoriteetti, että sä kyseenalaistatkin sitä auktoriteettia, vaikka todellisuudessa se asia koskisi ihan muuta. Eikä sitä auktoriteettia.
Ja sitten silloin, kun ihminen on semmoisessa autoritäärisessä asemassa, niin se on helposti semmoisista asioista, missä hänellä itsellään on suuri intohimo tai aate, jolloin se myöskin niin kuin näyttäytyy aika radikaalina tämä auktoriteetin asema tai mielipide, jonka takia se voi niin kuin tuntua entistä enemmän vastustavalta, koska silloinhan se on paljon räikeämpi se vastamielipide myös, kun se ei ole semmoinen, että niin, kuin niin ja niin ja toisaalta ja toisaalta. Vaikka yleensä kyllä se keskustelu ainakin itsellä pyrkii olemaan sitä, että toisaalta, mutta toisaalta ja ootko ajatellut näin ja mitä jos näin. Mie oikeastaan muutenkin toivoisin semmoista keskustelukulttuuria tähän maailmaan lisää, jossa osattaisiin ajatella, että asiat keskustelee eikä niinkään ihmiset, jolloin päästäisiin niin kuin aika monessa asiassa varmaan syvempiin vesiin ja ytimeen ja sitä kautta niin kuin upeampiin saavutuksiin ja oivalluksiin.
No niin, ne oli siinä. Toivottavasti olette tyytyväisiä kaikkiin rönsyileviin aasinsiltaisiin vastauksiimme. Ja jos et ole, niin voi että.
Kiitti tästä tuokkarista. On ollut parasta ja mahtavaa ja ihanaa. Ja ette pääse meistä eroon näin helpolla. Keväällä on tulossa lisää, mutta me ei vielä tiedä tarkalleen, että koska alkaa seuraava tuokkari. Ja vaikka tietäisi, niin ehkä ei paljasteta sitä vielä. Mutta aktiivisia tullaan olemaan vähintään siellä Instagramissa, joten muista @ADHD-podi.
Kiitos vaan minunkin puolestani ja ensi keväänä, vähän ennen kuin lumet alkaa sulaa, niin eiköhän podikin palaa.
Jännä nähdä.
Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.
Hyvinvoinnista, ruokailusta, elämästä, ADHDsta ja nauttikaa ja olkaa mahtavia.
Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.